Sākam dienu vēlreiz visiem. Sākam šodienas 13. māja attīstības komitejas sēdi. Sēdē mums piedalās 7 deputāti un nav reģistrējušies sēdēji Haralds Burkauskis, Raimunds Fūrmanis, Pēteris Salinieks un Atis Seņkāns. Pārējie esam. Un darba kārtībā mums ir 5 jautājumi. Un tai skaitā ir viens ir papildus jautājums, kas šorīt pienāca klāt. Bet tātad, lai nevilktu laiku, viņš ir iekļauts kā priekšlikums iekļaut papildus jautājumos. Un kas mums ir Raitis, var nokomentēt?
Dienu godātie deputāti. Viņa dzird.
Jā,
Jā,
vēl.
Dienu. Lēma projekts, jā, viņš ir saskanošana gara. Bet risinājums laboja, nu, tur dažādi labojumi atnāca arī sestdienu rītu. Maldos. Tas nav rīta, bet tas ir vakarā. Un pirmdien. Nu, teikšu tā, tik pabeigts jau tur atnāca pirmdien. Un arī
Tad
atnāca
par
saskaņošanai.
labojumiem, ja?
Jā, nu, tur dažādi nelieli precizējumi atnāca. Es varbūt arī līdz domas arī varbūt būs dažas lietas, ko tur vārdi jāpamēģina, rokstam vajadzīgs, bet es konceptuāli nekas nemēģinu.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi, vai varam balsot par šo jautājumu iekļaušanu darba kārtībā? Ja nav, tad balsojam. Visi 7 deputāti esam par, tad esam iekļauti darba kārtībā. Viņš arī ir mums kā viņš te parādās kā 6. jautājums, bet ir darba kārtībā. Tā, tad ejam pie darba kārtības apstiprināšanas. Vai deputātiem ir kādi priekšlikumi vai jautājumi par darba kārtību? Ja nav, tad tūlīt sāksim. Griežos. Tā, tagad sākam balsošanu. Visi 7 deputāti esam par. Tātad ejam pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums mums ir par lokālu plānojumu teritorijas plānojumu grozījumu veikšanai zemes vienībām Latgales ielā 487, Latgales ielā 489 un Pulpēna iela 1, tīrumi un glitis. Rumbalā Stopiņa pagastā robežu naudā nodošanu pilnveidošanai. Ziņo mums Andra, lūdzu.
Labdien! Tātad,
Dēļ.
sākotnēji teritorijas plānojumā šī te zemes vienības, vairāk zemes vienības, kas pieder dažādiem īpašniekiem. Lokālplānojums 27. novembrī pagājušo gadu tika pieņems lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumiem. Tātad, šobrīd sagatavots lēmums par nodošanu pilnveidošanai. Publiskā apspriešana notika 4 nedēļas pagājušā gada nogalē, šī gada sākumā. Publiskās apspiešanas gaitā saņemti gandrīz visi, izņemot sadales tīklus, institūciju pozitīvu atzinumi. Sadales tīklus, šis te aizķēries, ir pozitīvais atzinums saistībā ar tehniskajiem noteikumiem, ko īpašnieks risina šobrīd. Bet publiskās apspiešanas gaitā ir saņemts kolektīvs iesniegums no blakus esošo īpašnieku, kas ir Šķeltu ielā un arī šis te nosacīti vidusdaļiņā divu privātu māju īpašnieku iesniegums, arī biedrību Šķelti šajā teritorijā nodibināta biedrība iedzīvotāji. Tad iebildumi vairāki par lokālplānām risinājumiem. Es parādīšu, tad lokālplānām risinājumiem funkcionālā zona pirmajā redakcijā netika plānots mainīt, bet šajā funkcionālajā zonā ir attiecīgi mainīt abūs tehniskie parametri, nedaudz lielāks blīvums, no 40 līdz 55%. Brīvā zaļās teritorijas rādītājs samazināts no 30 līdz 15. Attiecīgi, augstums ir no atļautajiem maksimālajiem 15 metriem līdz par 1 metru augstāk 16. Tātad robežojas teritorijā, kas robežojas ar jau esošajām loģistikas noliktavām, tiek saglabāta neliela daļa ūdeņu teritorija. Maskavas ielas sarkanajās līnijās tiek saglabāta sarkanā līnija un transporta infrastruktūra. Un attiecīgi iedzīvotāji, kas ir blakus, galvenie iebildumi ir par šo te potenciālo ēkas izvietojumu pie viņu īpašumiem, attiecīgi par augstumiem. Sākotnēji bija arī par skaņas barjeras ierīkošanu, par piekļūšanas risinājumiem. Pēc publiskās apspriešanas sākotnēji tika sagatavota startupbilde, pēc būtības iedzīvotājiem netika atbildēts, tas ir atbildēts tikai nesen, attiecīgi ievietojot ziņojumu Ģeolatvijā pēc publiskās apspriešanas gaita un rezultātiem. Un jau ir saņemts kaimiņu iedzīvotāju atkārtots iesniegums par lietām, kam viņi joprojām nepiekrīt. Un galvenokārt tas ir ēkas augstumi, izvietojums pie kaimiņu robežām. Kaimiņi aicina izvērtēt un akceptēt 20 metru attālumu, esošā 10 metru attāluma ieturus, kas tiek piedāvāts atkāpties no kaimiņu robežas ar būvēm. Attiecīgi, lūgu izvietojumu šo te teritoriju, kur ir dzīvojamās mājas. Attiecīgi ir piedāvājums arī par apgaismojuma nosacījumiem, lai neradītu diskomfortu kaimiņiem. Un šie te priekšlikumi joprojām ir aktuāli. Un tātad ir sagatavots lēmums par nodošanu pilnveidošanai, kur lokālplānu izstrādātājiem, ierosinātājiem būtu jāņem vērā un jāatrod kompromisa risinājumi, varianti, lai ņemtu vērā iedzīvotāju šos te iebildumus, kas ir kaimiņos, kas, kā teikt, bija pirmie tur šajā teritorijā. Šī te vēlme pēc darījuma objektā vai noliktavas šobrīd jau izvietojuma ir tapusi tikai šobrīd vai nu, gadu iepriekš. Paldies!
Paldies. Mums no šiem te
Ir jā, Svetlana
statistikām.
Šinkova, viņa ir kaimiņš, viņa arī piedalījās iepriekšējā
Man
sanāksmē, kur
vairāk bija jautājums par kaimiņu. Jā, skaidrs, vēl ir saprotami. Man vairāk vai ir no izstrādātāja pārstāvis.
Nē, es neaicināju.
Ah, nav, ja?
Nē, neaicināju.
Nu, jau kaimiņu, droši vien, vai jums kaut kas tāpat sakām, Svetlana, bet es, nu, vismaz manuprāt, man ir pilnīgi skaidri un saprotami tā vēlme. Man vairāk bija droši vien jautājums jau izstrādātājiem. Nu, tas, ka loģiski šādas lēmumus mēs pieņemam, bet vai viņi jau skatās un ir, teiksim tā, gatavi iesaistīties un šī jautājuma risināšanai, nu, lai tādu to dabūtu kompromisu tomēr to labāko ar tiem iedzīvotājiem, kaimiņiem.
Jā, viņi atvainojas, jā, viņi ir informēti, protams, visi priekšlikumi vienmēr tiek nosūtīti arī viņiem. Viņi gatavo jau rēķinoties ar šī brīža situāciju, pilnveidot to redakciju. Vai simtprocentīgi tiks ņemta vērā iedzīvotāju iebildumus, viņš šobrīd nevar apliecināt, to es varēšu vērtēt, kad būs šī pilnveidotā redakcija. Iespējams, ka jau nākamajā komitejā mēs skatīsim jau nākamo precizēto redakciju.
Vai Svetlana ir kas piebilst?
Svetlana, jā. Jā, paldies par vārdu. Lai es arī saprotu, tad šajā sēdē, ko tad mēs pielemjam, nu, ja mēs šobrīd skatāmies par tiem pilnveidojumiem, tad kāds ir tas rezultāts, ja šobrīd vēl nav no izstrādātāja informācijas, kāds ir tas rezultāts?
Procedūra, Svetlana, ir tāda, ka mums ir jāpieņem šāds lēmums, kā teikt, pasakot izstrādātājiem un ierosinātājiem, ka mēs nepiekrītam apstiprināt pirmo redakciju pašvaldībā. Un aicinām veikt labojumus, ņemot vērā publiskās apspriešanas šos te priekšlikumus. Pieļauju, ka varētu būt tur sarunā ar izstrādātāju, ka nākamajā komitejā jau būs sagatavota jau kompromisa vai viņu piedāvājums nākamajai redakcijai. Un to tad nodosim publiskajai apspriešanai. Aicināsim atkal jūs skatīt, vērtēt un izteikt priekšlikumus, nu, viedokli.
Jā, paldies. Tad mēs arī sekosim komitejas un domas sēdēm. Bet jā, es gribētu vērst uzmanību, jā, ka mums tiešām ir svarīga ciemata labbūtība un jūs rādiet to lokāli plānojama. Un, protams, tā teritorija, kas iet garš Keltu 30, 32 un 34, viņa ir visvairāk vērsta uz ciemata pusi, un sanāk tā kā uz visu tā kā to daļu. Un, protams, šajā daļā mums tiešām ir būtiski, lai ir 20 metru attālums, jo gan akustikas ziņā, gan arī ērtas dzīvošanas ziņā mums tas būtu svarīgi. Bet jā, mēs gaidīsim no izstrādātāja, gan arī bija rakstīts paskaidrojuma rakstā, ka izstrādātājs kopā ar projektētājiem iesniegs iespējamos noliktavas kā izvietojuma variantus, tāpēc mēs arī tos gaidīsim un izvērtēsim publiskās apspriešanas laikā. Paldies!
Paldies, labi. Jā, bija tā jautājums.
Tad pēc būtības, Andra, tajā pēdējā vēstule par lokālplānojuma apspriešanas rezultātiem, tur, kur ir tagad ar to zilo krāsu iekrāsots, tur ir visi tie iedzīvotāji apkopotie priekšlikumu iestrādāti. Ja? Tā es
Es
saprotu pareizi.
nemāku teikt priekšsēdētāji, vai viņi simtprocentīgi tiks ņemti vērā.
Jā, nē, bet mēs šobrīd
Tā ir vēlme.
apspriedām, ka šis ir jāņem vērā. Tad
Jā.
būs nākamās apspriedes jau no lokālplānām izstrādātājiem. Nu, tad jau būs tās lielākās diskusijas, jā vai nē. Nu, cerams, ka jā. Bet
Jā.
šeit ir to zilo apstiprināti visi biedrības priekšlikumi, jā, tai pēdējā
Jā, tas ir,
apkopotajā.
jā, tas ir, jā. Atbildes mūsējiem priekšlikumiem, un tad viņi papildus tad tie lūgumi vai papildus akcenti, uz ko lai vēršam mēs uzmanību.
Paldies.
Paldies. Vai vēl deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad šobrīd sākam balsošanu par sagatavotu lēmumu projektu. Tātad lēmums ir par šo papildinājumu veikšanu. Visi deputāti esam par lēmums pieņemts virzīšanai domes sēdi. Pagaidām, mums iet uz domes sēdi, ja? Pareizi.
Jā,
Jā,
paldies.
uz domes sēdi, jā, un pēc tam tālāk jau ir šie papildinājumi, ko jau grozījumi tiek veikti. Jā. Paldies. Paldies arī iedzīvotājiem par aktīvu, tā sakot, atsauksmu dalību. Mēs ejam tālāk pie trešā jautājuma. Trešais jautājums ir par zemes vienību daļas maiņu, un ziņotājs mums ir Aija Mīmara, lūdzu.
Jā, labdien.
Labdien.
Lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz Sijā Lantis Muiža iesniegumu, kur iesniedzējs lūdz pašvaldību izvērtēt iespēju veikt savstarpēju zemes gabalu maiņu, mainot Sijā Lantis Muiža, piedarošo īpašumu pret pašvaldībai piedarošo zemes vienības daļu. Tātad maināmā daļa, kas ir piekrīt pašvaldībai, ir iekļauta ceļu sarakstā, tas ir tā kā ceļa posms. Un iesniedzējs arī šeit ir piedāvā maiņu pret jaunizbā izbūvēto ceļa maiņu. Un tā zemes gabalu platība ir pašvaldības zemes vienības daļa būtu 0,299,2 hektāri. Un iesniedzējs zemes gabalu platība būtu 0,28, tātad viņas varētu būt nu, tā kā vienlīdzīgā platībā. Un līdz ar to tika sagatavots lēmuma projekts atbalstīt šo maiņu, bet šeit ir arī tas noteikums, ka ir jāizstrādā gan pašvaldībai būtu nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, atdalot šo daļu no tā pašvaldības ceļa, ka arī šeit iesniedzējiem būtu jāveic zemes ierīcības projekts, arī atsevišķi atdalot un reģistrējot jaunu zemes vienību. Es tā īsumā visu lūdzu jautājumu, kādi būtu.
Ja tu vari lūdzu uzlikt, es tā kā īsti, tur ir tas numur viens, numur divi, bet tad kurš tiek mainīts, es laikam īsti nesapratu. Ir viens
Mēs
tev?
mainām pašvaldībai pieder zemes gabals numur viens.
Numur viens, jā.
Tas ir tas, kas līkumiņš augšējais.
Jā.
Mantas muižai pieder tas taisnais ceļa, taisnais gabaliņš lejā. Viņi tā
Un
kā
kas
varētu
tas ir?
teikt, ir izbūvējuši ceļu pa taisno pāri saviem diviem īpašumiem, gar robežu,
Viņi ir izbūvējuši vienu taisnu ceļa posmu.
Tad tas ir tas, kas ir tas jaunbūvētais,
Jā,
tas
tas ir
numurs.
jaunbūvētais, šī
Tā,
taisnā
tas ir tas
līnija ir
numurs 9.
jaunbūvētais, un tas līkums, tas ir tā kā pašvaldības.
Skaidrs, jā, paldies, labi, Renāte.
Jā, vairāk tehniskas dabas jautājums. Es skatos, ka izņēmumā tur ir bijis projekts, jā, tam jaunbūvētajam ceļa posmam.
Jā, viņi jau ir jau veikuši projektu, viņi ir iesnieguši BIS sistēmā
Viņš ir
šo jau.
nodots eksploatācijā
Jā,
šobrīd,
jā.
jā,
Viņš
kā ceļa posms, viņam ir noteikti sarkanās līnijas ciemata teritorija. Kādā apjomā mēs viņu dalām nost? To vajadzētu precizēt. Un es saprotu, ka tas mūsējais, viņš nav mums mērītais. Vienkārši mēs tagad to daļu izmērīsim, ja?
Viņš nav mērīts, viņš ir tikai, diemžēl viņš arī nav zemes grāmatā reģistrēts, viņš ir tikai kā piederīgs pašvaldībai. Un
Tas
šeit.
nozīmē, ka mēs vienkārši pirmreizēju uzmērīšanu būs tam posmam tikai, ja?
Jā,
Tur
tikai
zipu
tam posmam.
nevajag, tur zipu nevajag, tur tikai mērīšana.
Jā.
Tad šai daļai lūgums AI noprecizēt par sarkanajām līnijām. Kādā platumā mēs viņu dalām? Jā,
Jā, labi.
tehniski līdz domas sēdē. Paldies.
Paldies,
Vairāk
vēl
komentāru
jautājumu?
nebūs. Paldies. Dabā ir izbūvēta, un to arī droši vien esmu redzējis, ka ļoti
Mēs to viņu
kvalitatīvs.
neesam braucis vēl, jā, tāpēc
Jā,
es
es
tā
gan.
domāju. Jā.
Sākums gan ir vēl mūsu labs, bet tajā galā nu, tur tas pašvaldības ceļš ir briesmīgs. Bet nu, šis posms ir izbūvēts. Nu, lieliski, kad nu, mēs dabūjām tādu labu ceļa posmu. Jā, paldies.
Paldies. Ir kādi vēl jautājumi deputātiem? Ja jautājumu nav, tad sākam balsošanu par šādu sagatavotu lēmumu projektu. Visi deputāti esam par. Tad lēmuma projekts tiek virzīts uz domes sēdi apstiprināšanai. Paldies. Nākamais jautājums, ceturtais, par grozījumus darba uzdevumā detāla plānam izstrādē Zemes vienībā un Gunāra iela 2A un Gunāra iela 4 un Zemes vienībā kadastra apzīmējuma beigās 1429 Berģos Garkalnes pagastā robežu novada ziņojums Raitis. Lūdzu.
Tā ir ekrāna dalīšanās. Zināms, datā plānojums vai ekrāns ir redzams.
Jā.
Zināms, datā plānojums Dunāva viela 4 ir no šiem ezeram. Sākotnēji redakcija tika iesniegta, tika sastādīts ziņojums, redakcija tika nodota precizēšanā. Redakcijā precizēšanā tika norādīts, ka būtu jāizstrādā šāds ainavu plāns. Un tagad mēs esam saņēmuši iesniegumu no ierosinātāja lūgumu prasīt par ainavu plānu noņemt nost no darba uzdevuma. Pašvaldības speciālisti izskatīja iesniegumu, tā skaitā arī tos argumentus, kas bija, kā arī finansiāls iemesls no iesniedzēja puses. Mēs nolēmām, ka ņemot vērā to, ka dažādos dokumentos, tā skaitā teritorijas plānojumā un stratēģijā un faktiskā situācija, tika nolēmts vairāk paskaidrot šo te ainavu plānu sastāvdaļu, to, kam tā būtu jāiekļauj. Ņemot vērā, jā, tad pēc teritorijas plānojuma būs noteikti Mašīnām ir piekļuvušās teritorijas, un pats mašīnām ir vērtība. Angliski vērtīga teritorija. Pērs jau kā tāda ir norādīta, kā arī vērtība. Angliski teritorija. Spēkā esošajā teritorijas plānā rakstā arī mašīnām ir apkārtne. Piekļuvušās teritorijas ir vērtības kā unikāls un jauns urbānās telpas. Urbānās telpas ainava. Un arī kā robežnauda pilsētas attīstības stratēģija, kas norāda to, ka pašvaldība ir kā uz zaļāku novadu. Tāpēc, ja šīs lietas ir jāizvērtē, ņemot vērā arī detāla plānojuma apjomu lielo, Savā ziņā arī to skatu nozīme, ka viņš tā atrodas centrā visam mašā redzamā. Tad mēs tā kā vēlamies atstāt šo prasību. Es uz komiteju arī pieaicināts mūsu pašu kaimiņu arhitekts. Paskaidrojumi ir iekļauti lēmumu projektā, un jā, tas ir lielos turcs būtu pagaidām viss.
Man tagad reiz konkrēti jautājums. Tas šāda prasība jau bija detāli plānojumā iekļauta par ainavas. Tas ir tas, kas ir tā kā sākotnēji bija detāli plānojuma noteikumos.
Darba uzdevumā šī prasība ir pašā sākumā. Nu, mēs 2024. gadā uzsākām detālu plānu izstrādi, un šī prasība jau tika iekļauta. Attiecīgi, tika iesniegta šī redakcija. Mēs mutiskamies arī tiekšējā sanāksmēs ar ierosinātāju izrunājumu šo un tika paskaidrots. Un, attiecīgi, bija viņiem izprāto šo situāciju, attiecīgi, viņi bija laicinu grozīšu no pusdien.
Labi, paldies. Tad droši vien es tagad dotu vārdu pārstāvim, attīstītājai. Margarita, droši vien
Jā,
varbūt šo.
labdien visiem. Nu, tā kā es saprotu, ko ir vispār sagatavots negatīvais administratīvais akts, būtu korekti, ja lēmuma projekts tika nosūtīts arī mums. Man tagad ir jāatspēko lēmuma projektā argumenti, kuru es neredzu. Tas tā. Tāpēc, ka Raitis tagad ir pateicis, ka viņi lēmuma projekta kaut ko pamato, bet es neredzu, kas ir tas pamatojums un kas man tagad, par ko man būtu tagad jāsniedz tas viedoklis. Tas tāds pirmais, ja. Ja mēs jau aizējam uz administratīvā procesa likumā 62. pantu, kur ir tiesības sniegt viedokli, un tas tā kā būtu korekti, lai es redzētu, par ko man tā kā tagad jums, kā deputātiem, būtu jāpaskaidro, jāredz pašvaldības speciālistu argumentus, kāpēc nē, lai es varētu viņus atspēkot. Man lēmuma projekta šobrīd nav. Tas tā. Bet no savas puses varbūt es gribētu izstāstīt arī šīs teritorijas tā kā vēsturisko attīstību, jo, manuprāt, mēs tagad pašvaldība mēģina ielikt vilciena pēdējā vagona, par vilciens jau ir aizgājis uz Daugavpili, ja, un kaut ko tur mēģināt saglabāt vai kaut kas tam, ja, jo šī teritorijas plānojuma tika noteikti kā būves teritorija. Savulaik tur arī viena daļa tas teritorijas tur piederēja pašvaldībai, tā tika atsevināta. Pēc tam tur teritorijas plānojuma grozījumos tur tika samazināta tā būve. Kaut kāda laikam 2018. gadā viens no īpašniekiem bija izcirtis ļoti lielu mežu platību, kā ilcirtis ataisot. Ja? Un tā kā tas mežs ir palicis tikai nelielajā daļā, tā kā Gunārā ielā. Šobrīd arī pateicoties tam, ka mums pēc pēdējās sēdes ir atrasts īpašumā arī diškoks, ja? Tad, to, ko jums rādīja Raitis, tas detāla plānums vispār neizskatīsies tāds, kāds viņš ir. Ja? Tur arī nebūs pirmām kārtām tik daudz ar tas zemes vienības. Tur visa tā redakcija, visa tā iecere vispār ir jāpārstrādā. Ja? Jo tas diškoks šobrīd atrodas, kur bija iecerēta iela, tā kā tā paralēlā. Tuvāk Versas ielai. Tur vispār tā kā nav iespējams viņu palaist tā, ka tas bija iecerēts arī tur, līdz ar to tur arī nebūs iespējams arī tā kā palaist pa ezera daļu, līdz ar to tas viss ir jāpārvērtē. Tas, ka jā, prasība tādā bija ietverta darba uzdevuma, bet jautājums arī par to prasības samērību, jo
Nu, tā kā no savas puses mēs arī runājam, nu, cik daudz, kas un ko ietver. Tad mēs esam arī sakumunicējuši ar mūsu izstrādātāju ainavu arhitekti, kura savukārt ir sakumunicējusi ar pašvaldības ainavu arhitekti. Un tad mums tika pateikts, ka tā, ka to redz ainavu arhitekti, jautājums arī par to prasību samērīgumu. Kas ir izvirzīts priekš, pieņemsim, tā paša ainavu plāna no pašvaldības puses, jo mums bija pateikts, ka šāds ainavu plāns, kādu vēlas jūsu ainavu arhitekte, maksās 10 000 plus PVN un uz augšu, un tāpat tā ainavu arhitekte vēl nezina. Tad, ja mēs runājam, ka vispār visu detaļu plānu maksā 10 000, tātad papildus tam, kad mēs jau tāpat mums tagad jāpārstrādā visu un turam arī to nekustamo īpašumu zemes vienību skaits visdrīzāk arī būtiski samazināsies, tad ir jautājums par šīs prasības vispār pamatotību, ja jūs paši zināt, nezinu, kurš, nu, Gunkars, protams, zina, kā izskatās tā teritorija, bet, nu, pieņemsim arī citi deputāti, ko mēs tajā ainavu plānā tur baigi noteiksim, bet arī par to prasībām, kas ir jāietver tajā ainavu plāna, lai viņas nav tādas pārmērīgas, ka tas ainavu plāns izmaksā vairāk nekā pats detaļu plāns. Nu, piedodiet un atvainojiet. Un, nu, jā, Raiti saka, ka tur teritorijas plānojuma, nu, nav tur teritorijas plānojuma noteikts. Ir ministru kabineta noteikumi, nu, 240, kuri pasaka, ka ainavu izvērtējumu pašvaldība ir tiesīga prasīt ainaviski vērtīgais teritorijas, kuras tā ir noteikusi teritorijas plānojuma. Garkalnes novada pašvaldības teritorijas plānuma šī teritorija nav noteikta kā ainaviski vērtīga. Teritorijas plānuma ir tādas teritorijas, kuras noteiktas kā ainaviski vērtīgas, tur pieņemsim tajos pašus berģus gar šosejām un tā tālāk. Bet šī, jā, tā ir definēta kā telpiska vērtība, bet, nu, arī jāatcerās, ka tur no 13. 15. gada, tur 10 gadi pagājuši, tur arī, bet es vēlreiz saku, arī tā prasības, ko izvirza jūsu speciālisti, ir, nu, tā kā maigi izsakoties, bieži vien ir pārspīlēti, jo mēs nonākam pie tā, ka tad, okay, tad te stāvēs tā kailcirte, neviens neko nedarīs, tāpēc, ka tas ir ekonomiski nepamatot.
Paldies, vai tur ir kāds komentārs uz šo, vai ainu arktitē?
Labdien!
Jā, labdien.
Man ir vairāki komentāri. Pirmkārt, sākšu ar to, ka prasības pamatotība un nepamatotība teritorijas plānojumā, kā TIN 5 teritorijas, tiek noteikts ļoti lielas platības pārsvarā, un tās nav tik lielas kā 9 hektāri, kā šajā gadījumā apmēram teritorija, bet avūs noteikumos ir skaidri minēts, ka Bērģu ciema vērtība, telpiskā vērtība ir Māšēna ezers, ir kāpa, jeb teritorijas ar kāpām pie ciema nozīmes ielām, kas šobrīd ir Pērses iela. Tā ir viena no tādām lietām, kas mums liek domāt, ka šī tomēr ir ainaviski vērtīga teritorija. Par to, cik prasības ir augstas vai neaugstas. Es ceru, ka jūs esat iepazinušies ar sagatavoto lēmumu projektu tā skaidrojumu. Tad tur mēģinājām paskaidrot, ka tā problēma, kas šeit ir saskatāma, pārsvarā saistīta tieši ar šo te kailcirtes teritoriju, kur nav īsti saprotams pēc iepriekš iesniegtā detāla plānojuma, kā tad viņu no ainaviskā viedokļa plāno attīstīt, ja kādā virzienā viņai būtu jāattīstās, vai tiek plānots, ka mēs neapbūvētajā zonā atjaunosim mežaudzi, vai mēs viņu redzam kā augļu dārzu, vai mēs viņu redzam kā, nu, dārzu ar dekoratīviem stādījumiem, un kurš būtu ekoloģiski un ekonomiski pamatotāks risinājums, un šī iemesla dēļ tiek arī lūgts piesaistīt ainavu arhitektu kā speciālistu, kurš varētu rūpīgi iepazīties un saprast, kas būtu tas vēlamākais un pamatotākais virziens šīs teritorijas ainavas attīstībai, zonām, kuras nav apbūvējamas, un tādējādi mēs iegūtu arī kopējai teritorijai, tā teikt, zaļo infrastruktūru, kur iespējams realizēt tikai skatoties uz šo plašāko teritoriju kopīgi, nevis katra individuāla grūzgabala robežās, nu, tā kā ļaujot tam attīstīties stihiski. Tas ir tas, nu, pamatvajadzība par to, kādu jums ekonomisko piedāvājumu deva ainava arhitekts. Es šeit droši vien vairāk jārunā par klusajiem telefoniem, jo mums bija ļoti īsa saruna, un viņa bija visnotaļ nepilnīga, un es nezinu, kādu tieši darba uzdevumu jūs devāt un no kādiem punktiem viņš sastāvēja. Tāpat arī nevaru pateikt, ka mēs būtu ļoti precīzi definējuši tieši tos punktus, kas tad ir obligāti jābūt iekšā šajā ainavu plānā. Mēģinu vispārēju redzējumu tikai definēt, lai saprastu. Tas saglabājumās vērtības jau jūs iepriekš patiesībā esiet nodefinējuši. Tas jau vairs nav jāizpēta, ir jāsaprot, kā to teritoriju redzēs nākotnē. Kāda viņa izskatīsies pēc gadiem 50 patiesībā vai 30?
Paldies, bet man tad ir jautājums, ja tur nav definēts, tad ko tad īsti, ja te, tur ir vispārējais jēdziens tikai ainavu plāns, un jūs tikko teicāt, Kristīne, ka nav definēti, kas tad īsti ir jāpēta, bet tad kā tad, es tā kā iedomājos, kā attīstītājs, tad kāds ir darba uzdevums ar attīstītājiem, tad kas tad ir tad tajā, kas ir tiek sagaidīts šādā veidā no tā ainavu plāna, kas ir tā kā minēts šajā pašā sākotnējā darba uzdevumā, kādam tad viņam būtu jāizskatās? Tas jautājums, vai attīstītājs un vai jūs ir saprotat vienu un to pašu? Un ar ko tas šis atšķirās varbūt no tā praktiski no citiem detaļu plānojumiem, kur parasti jau tā vai tā tiek nozīmētas, iezīmētas attiecīgi zaļās zonas un kur ir vairāk vai mazāk skaidri kaut kādi tie reliefiskie un tā tālāk, nu, vizuālais kaut kādi nosacījumi, ja, kāpēc un tas varētu tā plānojuma teritorija izskatīties, kas šeit ir savādāks.
Šeit savādāks ir, nu, tieši tas aspekts, kad ir šī kalcirta, jo, nu, tādā normālā attīstībā viņi jau ir sākusi paši atjaunoties, jau ir sākuši, nu, tā kā priežu audze sākusi veidoties no jauna. Bet šai brīdī mēs esam tādā situācijā, ka tā ir joprojām meža zeme. Bet viņu var transformēt visu teritoriju, bet var tikai transformēt daļu teritorijas, kas ir zem apbūves. Un tas jautājums ir par to, kādu mēs viņu redzam nākotnē. Vai mēs viņu redzam kā apbūvi, nu, ar meža parka raksturu, apbūvi priežaudzē, runājot ar kaut kādiem meža dārza virzienu, vai mēs viņu redzam kā, nu, tādu klasisku mārupas abūves teritoriju, nu, tikai ar nogāzi pret ezeru.
Labi, paldies, Margarita, lūdzu, momentos.
Redziet, Kristīne, uzdot jautājumu, kā mēs viņu redzam. Mēs jau zinām, kā mēs viņu gribētu redzēt. Mēs jau viņu gribētu nu, īstenībā arī to attīstītājiem toreiz, kad tā kailsirde tika veikta, tās nu, arī izraisīja diezgan lielu sašutumu, jo pieņemsim, nu, tur blakus krasta, jā, nu, tā tiek attīstīta tāda meža parkā veidā abu. Un mēs arī jau šobrīd varam pateikt, ka mēs neredzam ne mārupes dārzus, jo varbūt arī, es nezinu, varbūt no turienes jau arī sanāk, jā, Kristina saka, vai mārupes dārzi, vai tās, varbūt tur pieņemsim ainavu arhitekta, izskatās tos variantus, bet mēs jau viņu redzam tikai kā meža parkā abūvi, jo pieņemsim, mēs jau arī no savas puses bijām jau tā kā teritorijas izmantošanas un abūves nosacījumos ierakstījuši, pieņemsim, prasību, kā būvprojekta, ēku būvprojektas katra zemes vienība arī ir jāietver tas, kā ir jāiestādā tas priedes, jā, nu tā kā atjaunojot nu, to mežaudzi, jo mēs jau arī, mēs tieši tā, mēs nevēlamies, tur pieņemsim, veikt šīs teritorijas visu atmežošanu, bet tāpat kā arī, nu tā kā blakus esošais teritorijas, vai nu pieņemsim, tajā pašā detalplānumā vēl ir meža zeme, atstāt tādas pašas prasības, kā atmežošana veicamā ir, nu, būtu veicamā zem piebraucamiem ceļiem un ēkam. Un līdz ar to pārējā daļa, lai arī nu, tieši tā atjaunotu to, nu, tā kā, to meža parka apbūvi. Bet pieņemsim, mēs neredzam to pamatojumu, nu, kaut kādu to veidot, to papildus lieku ļoti dārgu dokumentu klāt. Ja pieņemsim rekuru, mēs varam skaidri atbildēt uz Kristinas jautājumu, ka mēs tur gribam redzēt meža parka abu. Nevis mārupes dārzus vai kaut ko citu.
Tad jautājums, jā, tīri par to, protams, ka loģisks ir jautājums, jā, par to, ko Kristīna jūs minējāt, jā, par to, kā attīstītājs redz to visu, bet vai, nu, ja tas ir tā, ka arī no šī tu skatās no ekonomiskās puses, tad jautājums, kā, vai tam ir, lai pierādītu šo te apņemšanos, tam ir vajadzīgs šāds te pilna apmērētas ainavas plāns, vai tomēr pastāv kaut kāda cita iespēja? Nu, tas, ka viņš ir noteikts sākotnējos nosacījumos, bet vai tur ir, saprot, arī nav definēts ar kāda līmeņa. Var jau būt, ka, ja tas ir, tur var vienoties ar attīstītāju par to, nu, kā attīstītājs to pamato vai pierāda, ka tam nav varbūt vajadzīgs tāds nu, tāds dārgs ieguldījums, kas varbūt, lai tas nebūtu vienkārši tikai birokrātisks process tiekšu pēc, bet ka tas to varbūt ka var kaut kā savādāk atrisināt.
Mēs nekādā gadījumā to negribējām birokrātiski tiekšu pēc, bet iepriekš iesniegtā redakcija neatspoguļoja tā pilnvērtīgi to viņu redzējumu, un kā tas reāli varētu notikt un kas būtu jāievēro nu, tiem nākamo zemes gabala īpašniekiem katram individuāli, lai dabūtu nu, to kopiespēju visā teritorijā kopumā. Tas neparādījās ne abūs noteikumos, ne kaut kādā specifiskā plānā. Izstrādātā kaut kādas zonas, kur kas kā jādara, nu, tās metodes, kā nonākt pie tā rezultāta, viņas neparādījās.
Bet
Tāpēc
tad
ir
varbūt
šis jautājums par to, ka ir nu, jāpiesaistā speciālists, kurš to var izstrādāt, ja tas nebija jau izdarīts.
bet jautājums tad vai, nu, saprotot ar attīstītāju pusi, ja galvenais jautājums ir, lai mēs redzētu, kāds ir šis te plāns, vai nepietiek ar to, ka tad, teiksim, attīstītājs pats papildina un šajos te pierakstos, nu, teiksim, to, ko jūs tikko minējāt, attiecīgi šos te komentārus vai nostīmus vai tā tālāk, nu, vai tam ir tiešām vajadzīgs, teiksim, kā atsevišķi, nu, pirkt pakalpojumu?
Nu, to, vai tas ir vajadzīgs.
Kurš
Ja
to var pateikt?
attīstītājam būtu pietiekamas zināšanas, viņš to jau būtu izdarījis pirms tam. Jūs saprotiet, jautājums ir par to, vai mums ir tādas, nu, ka mēs varam skaidri nodefinēt tos nosacījumus, ar kurus izpildot nākamie nākamie īpašnieki varētu nonākt pie tā mūsu vēlamā rezultāta. Tātad abūvis mežā. Kas kuram ir jāizdara, lai tas notiktu un kāds tas process būs?
Tad ir konkrēts jautājums, vai šis te punkts automātiski nozīmē šī te ārpakalpo, nu, teiksim, šī te pakalpojuma pirkšana ainavas plāns, vai tomēr tas, ko jūs minējāt, ja pašvaldība arī no savas puses nodefinē, tad kas tad īsti tur ir vajadzīgs un ka tur notiek vienkārši
Visi,
papildinājums tiek.
tas saprotiet, tas ainavu plāns, nu, viņš
Ar ko viņš
šobrīd
jūri, arī juridiski, teiksim, no viņš atšķirās no tā, ka viņš būtu ierakstīts tiekā?
juridiski likumdošanā viņš ir noformulēts kā tematiskais plānojums, nu, tādām ļoti plašām teritorijām, bet tie, kas strādā šāda teritorija plānošana, ļoti labi saprot, ka dažāda izmēra teritorijām viņi var būt dažāda apjoma, un viņi var būt gan plašāki, gan šaurāki. Bet tas process, kas ir jāiziet, ir vienmēr apmēram vienāds. Tu priekš izanalizē teritoriju, nu, tātad veic kaut kādu izpēti, tad tu pārdomā, tad tu saproti, ko tur vajag nākotnē, vai kāda ir esošā situācija, kāds ir mērķis. Un tad tu saproti un piedāvā metodiku, kā to mērķi sasniegt. Un tas ir arī šajā gadījumā jāizdara ar šo te, nosacīti definējot ainavu plāns. Reizēm ainavu plāns ir tikai viena lapas puse, kurā tas viss ir ietverts. Šajā gadījumā tas būtu droši vien tāpat kā transporta schēma, viens schematisks rasējums ar kaut kādām zonām, kurā kas ir jādara. Un tad būtu abūvis noteikumos kaut kādi punkti specifiski pa šīm te teritorijām, kas attiecās uz veciem boreāliem mežiem, kur būtu kaut kāds īpašs tad par šo kailcirta zonu. Un par piekrastes zonu, kas ir trīs dažādas ainavu telpas. Nu, pēc būtības tas ir tā.
Jā, paldies,
Pēc
Margarita.
loģikas vispārējās.
Paldies, Margarita.
No rekur mēs arī dzirdam, ja bija speciālisti, ka mums vēl ir trīs dažādas ainavu telpas. Jā, viena ir kailcirte, otra rekur tur ir tie boreāli meži, kas ir tas īpaši aizsargājamais biotops un vēl klāt tur piekraste. Nu, no turienes noteikti arī izaug, jā, nu, tas viss apjoms. Tieši tā, jo šobrīd mēs jau tagad jau sadzirdējām, ka mums vēl vajag ainavu izrādās arī piekrastei. Jā, tā kā ne tikai kāpai, ne tikai tur pieņemsim, nu, tas tā, tad, nu, es saku, nu, pieņemsim, jā, es tā paņēmu tīri juridiski, nu, nav jums tā nesaskana ar MK noteikumiem, jo tur ainaviski vērtīgas teritorijas ir noteiktas, jā. Un tā, bet šobrīd es saku, jā, pieņemsim, okei. Okay. Tā kā saka, jā, ka tur ir tā viena lapiņa vai kaut kas tam līdzīgs, bet jā, vēl tur tie nosacījumi būtu, nu, tādi kaut kā adekvāti uzrakstīti, ko mēs, nu, tā kā vēlamies redzēt, bet, jā, es šobrīd arī tajā sarunā saprotu, kur vēl tur parādās vēl trīs ainavu telpas un tā tālāk. Nu, es arī saprotu, jā, ka tas tur pakalpojuma izmaksas arī pieauga, tur lielāk nekā paša detalplānojuma izmaksas. Jā, un šobrīd saka, jā, ka no tur nebija iekļauts. Nu, tā redakcija jau arī nodotā pilnveidošanai. Mēs jau saku, mēs jau arī dēļ tā koka pilnīgi kaut ko savādāku pārzīmējam. Jā. Un arī tur uzreiz arī tieši tā, ka no savas puses mēs jau arī liekam, ka šī būs tā kā meža parka abūve, ka pieņemsim arī tās pašas tur boreālojas mežus, neizcirtīs tur mežus, jā, ka tur arī, nu, tā koku inventarizācija, tie arī saglabājami un vērtīgāki koki, un arī, nu, tā skaitā arī tā atmežošana tikai zem ēkas un ceļiem, un vispār, nu, tur bija jau to pa teritoriju, tur jau vispār tiek iezīmēta, nu, tā kā tā abuves vieta, kur viņa var būt, nu, kur viņa nevar būt, tāpēc, ka tur, nu, tā kāpā ir. Bet pārējā, nu, tā kā mēs arī apņēmāmies, nu, mums jau ir tā ierakstīts tur teritorijas izmaksas un abuves noteikumos, ka tur ir arī jāsastāda tas, nu, tā kā mežs, jo, nu, es tur tā kā mazliet nesaprotu, nu, tās metodes, un tur piedāvā, ka mums šobrīd, nu, tā kā attīstītājiem kompleksi jāsastādā un tā tālāk, bet, nu, mēs jau to redzam tā, kā to katrs tā, ņemot vērā, ka tur šobrīd pastāv kalcirte, ja, tajā teritorijā, līdz ar to tur jau vairs, tur, pieņemsim tās ēkas izvietošanai, netraucam, mēs jau nevaram arī pateikt, kā, nu, kāds tur tas ēkas būvprojekts ir izcinājums vai kaut kas tam līdzīgs, tur ērtākais katra zemes vienība, bet arī atšķirība no tā būvprojekta, arī būvprojektā tiek paredzēta arī sadaļa, nu, kas ir apstādījumu, ja, un tā prasība apstādījumiem arī ir tāda, ka tur pieņemsim tas priedes ir jāsastāda.
Labi, bet tad jautājums man, Margaritai, varbūt, vai, ja tā kā minot, ka šis detāla plānojums jums ir jau ir, šis risinājums jau ir, tā kā tiek novirzīt šobrīd, tā kā pārstrādāšanai, ņemot vērā to atrasto diškoku, es tā pareizi sapratu.
Jā.
Bet vai tad varbūt, ka var tā piekrist, ņemot vērā, ka te ir tādas domstarpības par to, formulējumu, nu, formulējumu varbūt ne, bet tieši par to darbu uzdevumu, ko tad konkrēti zem tā aina uz šī 4-4 tad dabūt, un varbūt, ka jūs esiet gatavi tad, nu, teiksim, to kādā tajā līmenī, nu, tā kā mums Kristīna, kā saka, ka to papildināt, ja jau veicot šo te pārstrādāšanu plānu, kur arī tad tos pamatpunktus pierakstīt vienkārši klāt, nu, tad varbūt, ka tas ir tas ekonomiski, tad izdevīgāks variants, nevis pasūtīt.
Nu,
Vai
redzēt,
varbūt, ka
būtu.
tam ir vajadzīgs, varbūt, ka to tajā šajā te pārstrādāšanas brīdī, varbūt, ka to var tad varētu, nu, saskaņot, precizēt, tad.
Nu, jā, būtu labi saņemt to labu projektu, redzēt, kāds viņš ir, un varbūt arī līdz, nu, tā kā, ka mēs pa šo nedēļu varbūt arī sarīkojam kaut kādu, tā kā, nu, sapulce par tām prasībām, ka mēs viņus nodefinējam un beigu beigās, nu, tad kā tas, nu, tā kā, kaut kā tas punkts arī tiks precizēts, nu, tā kā uz domas sēdi, jo es šobrīd tā, nu, pavisam nevaru tur apgalvot, nu,
Bet
kam piekrit.
piedod, jā, Margarita, es sapratu, bet tad jautājums, vai ja šis te pārējais, principā, nu, izslēdzot un neizslēdzot šo te punktu no darba uzdevuma, viņš jums, nu, neatrisina vai nekādā veidā, jūs tāpat strādājat pie šīs te, pie šiem te grozījumiem, jā, kas ir tāda
Jā,
izkopa,
nē,
vai,
mēs jau
un tam ir
strādājam,
kaut kāds
protams.
process, jā, tur ir kaut kāds
Jā.
process, kad viņš varētu būt gatavs.
Jā.
Varbūt, kad jautājums taču vispār, tad, lai patreiz viņu atstāt, nu, atlikt to jautājumu par tādu izslēgšanu vai neizslēgšanu, ka jūs varbūt pa priekšu tomēr vēlreiz tiekoties, saprast un vienoties par tiem tomēr tiem nosacījumiem, kam tad tur no ainaviskās puses vajadzētu būt, un varbūt, ka tur var iziet ar ļoti vienkāršu risinājumu, nu, ekonomiski izdevīgu, un tajā pārstrādes procesā to var iekļaut iekšā, un, nu, teiksim, tik būt vai nebūt iekšā šim te punktam, bet varbūt, ka risinājums tam punktam varbūt nav nepieciešams tāds, kā varbūt sākotnēji ir iedomāts.
Nu, redzi, kā te ir jautājums atkal par to procedūru un laiku, ja, ja pieņemsim, nu, mēs šobrīd pārstrādājam, mēs iesniedzam redakciju, man mums tur automātiski pieņemsim, nezinu, raitis uzraksta, ka iebilst, ka, lūk, redakcijā tur neatbilst darba uzdevumu, ja, nu tā. Un tā sākumā ir jāpagroza darba uzdevums, pēc tam mums jāiesniedz redakcija, ja tās tā kā būtu, nu, kaut kā kopā, saproti, jo, nu, pieņemsim tā redakcija, nu, jau kaut kādu laiku viņa jau tiek, nu, pārstrādāta, nu, viņa jau pieļauju jau kaut kāds tas, nu, tā kā tuvojas finišam, jā, kā pieņemsim, nezinu, tur šī mēneša beigās varbūt viņu varētu iesniegt, bet lai mēs tur pēc tam atkal nesastopamies ar to, kā mums pasaka, nē, jums, nu, tā kā neatbilst darba uzdevumam, jā, jo es, nu, arī tieši tā par to tur ainavu plānu, jo, ja pieņemsim, tik tiešām mēs runājam par to ainavu plānu, ja mēs paņemam tās vadlīnijas, kā izstrādāt, jo, nu, teikti, tā ainavu arhitekta arī paņēma tas vadlīnijas, ja eksistē, kā tur izstrādāt, tur novērtēt tas ainavas. Jo, ja pieņemsim, mums tiek prasīts kaut kāds vienkāršāks, variants.
Nu, es patiešām tu tā domāju, ka tajā brīdī, ka tagad pie šīs te varbūt to skaņošanas pirms pie tās iesniegšanas, ka vienkārši varbūt tad pat ir minēja, ja, ka tu sataisītu kādu sapulci un vienoties par tiem, kam tad tur minimālais būtu jābūt un ka jūs jau uzreiz jau viņu jau varbūt pievienot klāt, kā Kristīna teica, varbūt tā ir viena lapa, varbūt.
Nu, jo,
Es pieņemu, ka jūs jau te jau teicāt, ja, ka attīstītām jau ir skaidra tā vīzija un redzējums. Vienkārši, ka varbūt, ka to, no to tad uzliekot uz tā papīra un pieliekot klāt, un varbūt Raitis tad neteiks, ka nav izpildīts. Varbūt Raitis teiks, ka tagad ir visi beigli labi.
Galvenais, ka lai ainava arhitekta jūs pasaka, ka viss ir labi, jo, jo sapratu, ja mēs tur pieņemsim, ja tiek paprasīt, tas tā ainava plāns un tā tālāk, ja mēs pieņemsim, tas ir kaut kāds, tā kā savādāks tas izvērtējums un kā ar to pietiek, jo es saku, lai tur nepasaka, ka tas ir, tāds savādāks, jā.
Jā, bet tad jau droši vien par to ir jāvienojas iepriekš. Skaidrs, ka tas nav jēga viņu taisīt un pēc tam atkal kaut kāda. Tad droši vien par to ir jāsunāk, jums jāvienojas ir vispirms. Nu, tad vai nu vai nu. Vai nu tas der, vai nu tas neder, jā, teiksim. Vai tas, kas kādam ir tā minimālām prasībām jābūt, varbūt no tādu viedokļa. Uz to jūs tā kā nebūtu gatavi.
Nē, uz to mēs būtu gatavi, bet es saku, lai mums nebūtu tā, ka mums atkal ir tas laiks, jā.
Nē, nu, bet ja pieņemsim atstājot, nu šobrīd šo neaiztiekot, vai tas ir, vai to var iekļaut iekšā un ka tur vienoties un saprast un arī papildināt ar to, nu neteisot pilno, kā tur ir tā doma, bet kā to, nu, šīs tiem tos pamatprasības, pamatbūtība, ka viņus iekļaujot iekšā, nu par ko te bija runa, jā, kad jūs varat
Tā,
redzēt, tāds.
pagaidi, es tūlīt paskatīšos, kā ir tā darba uzdevuma.
Jo savādāk šis te jautājums izklausās, nu, manis un personīgi, viņš ir tāds, nu, jā, ka tur ir tā, ir kaut kāds viedokļu atšķirība un, nu, kaut kādiem, lai tas neaiziet vienkārši uz principiem, nu, kur, jā, lego
Tā,
vienai vidū.
trīs. Ā, bet labi, bet īstenībā jums jau tāpat ir, es tagad skatos, mums taču divi iesniegumi, jums tāpat ir jāpieņem lēmums par darba uzdevumu grozījumiem. Jo mēs jau lūdzam detaļu plānu teritoriju maiņu. Nu tā, es tagad skatos.
Tas ir cits jautājums, tas jau nav, vai tas
Nē, tas nav cits jautājums. Mums tie bija divi iesniegumi. Jo ņemot vērā, ka nē, tas nav cits jautājums, tas ir tā paša detaļu plānojuma darba uzdevuma grozījumi. Jūs tagad nevarat atlikt vienkārši vispār to jautājumu, tāpēc ka jautājums ne tikai par to ainavu plānu. Mēs esam arī lūguši mainīt detaļu plānojuma teritoriju, izslēdzot no tās tā kā trīs vienības un pievienojot divas vienības. Tas ir ņemot vērā, ka mums mainās tā būtiski dēļ tiem ceļiem.
bet tas jau nav šajā raiti, šajā
Un kāpēc
detaļā,
viņš nav?
tas jau nav te iekšā, tad kas tur
Es
ir
uzmetu
tur?
tieši šāds. Es uzmetu tieši šāds.
Kur viņš pasūtīs? Jo tas jau tā kā mums gan būtu ļoti būtiski. Jo es tagad arī tieši tā es atveru, mums bija divi iesniegumi, viens bija iesniegums svitrojot to pa 4-4 punktu par to ainavu izvērtējumu un otrs iesniegums. Mums bija vēlākais skatos, jo viens iesniegums mums bija tā kā kaut kāds 14. aprīlis, tad otrais iesniegums 25. aprīlis kā papildinājums tā kā tam iesniegumam, kur mēs lūdzām grozīt
Nemanāt
to.
ceļš komentēt pašlaik, jo līdz manis nav, es pārskatīšu.
Nu jā, bet tas.
Vēlreiz, Raiti, ko nesapratu, ko teici?
Līdz manis nav, bet paskatīsim.
Bet nu, tā man ir ļoti liels lūgums pārbaudīt, kur ir tas iesniegums. Nu,
Mēs
jo mēs runājam
pārbaudīsim,
par
ja kas tur mēs
vienu un to
lūgsim.
pašu detalplānojumu, jo mēs esam lūguši arī grozīt nu, tā kā, detalplānojumā robežu, jā, jo nu, tā kā mēs vairs tā kā neplānojam laist to ielu pa ezera, nu, tā kā, pa to ezera malu. Līdz ar to mums nemaz tur nav nepieciešamas nu, tādas trīs zemes vienības, kur bija ietvertas, bet mums būs nepieciešamas nu, tā kā pie Pērses ielas tās divas zemes vienības, jo nu, tur būs tas
Labi,
risinājums.
Margarita, paldies, saprotu, bet tad raiti, kāds ir tā doma, ka tad, ja pārskatīt, ko tas nozīmē, tad mēs arī šo tad nevirzam tālāk, ja tad
Nē,
ir tas
nu,
ir.
līdz domas sēdē var arī papildināt. Tas nav nekas. Tas sameklēšu kaut kas.
Papildināt, ko nozīmē papildināt? Tas vispār nav iekļauts šobrīd.
Jā, viņš jau nemaz nav
Mēs
tajā lēmuma
šobrīd
kārtībā.
nevaram skatīt, jo tur tikai tas četri punkts iekļauts.
Jo tas jau ir diezgan nu, būtiskas
Man
izmaiņas,
liekas,
to, ko
tagad
Margarita tikko.
tāds būs iesnīguma pamata.
Kādas tas būtiskas izmaiņas jūs arī tagad runājāt? Īstenībā arī nu, pastāv kaut kādi termiņi, jo pieņemsim nākamā komiteja, jums būs tikai 27. maijs. Ar kādu pamatojumu jūs tagad pateiksiet, ka jūs atliksiet šo jautājumu vispār pārkāpjot administratīvā procesa likumā normas? Tas nav nekāds super būtisks. Tur ir tā, tur trīs zemes vienības iet nost, divas zemes vienības iet klāt. Mēs esam iesniegumam arī pievienojuši, nu, tā kā, pie tam, nu, tās zemes vienības pieder ierosinātēm. Tas nav nekādu tur trešo personu zemes vienības. Un tad tālāk, kas tur ir tāds, ko nevar uz domes sēdi, tā kā, izskatīt. Es mazliet nesaprotu. Tas ir tāds absurds.
Paldies, Evalūdzi.
Man liekas, mēs esam iesprūduši tajā jautājumā. Kaut kā vai nu jāatliek, ja to var atlikt, ja nē, tad jāpieņem, ka līdz domas sēdē ir jāpapildina, jāskaņo. Šobrīd tik un tā mēs neko nevaram, jo tur ir kaut kādas neskaidrības.
Nē, nu to jau tikko Margarita teica, ka tur ir termiņš arī, lai tā jautājuma izskatīšanai, ka kurā
Jā,
gadījumā, kad ir pavērts
bet
lēmums,
tieši
ir
tā.
jāpieņem.
Šobrīd ir kaut kādas neauglīgas sarunas, nezinu, vairāk 10 minūšu garumā, un mēs esam iebuksējuši. Bet
Nu,
saruna
tāpēc to arī
šobrīd ir
sākām.
ne jau
Jā.
par to, Gunter, ko tikko Margarita aktualizēja. Tas vispār nav uzlikts uz dienas kārtību jautājums. Un tad viņš ir jāliek uz finanšu komiteju, ja mēs gribam viņu uz domi. Kāpēc viņš vispār ir pazudis tulkojumā tad šobrīd? Tas ir vienā iesniegumā, Margarita.
Nē, viņa teica, ka
Tas
tie bija
nebija
divās
vienā
jums.
iesniegumā, tas bija tā, nu,
Kāds?
jā, tas bija tā kā 25. maija papildinājums tam 14. aprīļa iesniegumam, jo mēs
Paldies,
esam
Margarita.
sapratuši, ka mums jāmainā.
Raiti pie tevīm ir abi iesniegumi uz tevīm nonākuši, vai tikai viens?
Man tikai viens pašlaik ir.
Nu jā, nu līdz ar to
Bet
tur, tad
es
ir
nesmu.
skaidrs, kāpēc ir tikai Raiti sagatavojis par vienu. Tas nav ne Raita, ne Guntera atbildība, bet šobrīd tad ir jātiek skaidrībā, jo šobrīd tiešām mēs esam tādā
Par
bezmērķīgā strīdus
gabalu
jūras.
maiņu ir novīzēts Rūtai Šmitē. Viņa noteikti organizē lēmuma projekta izstrādi. Jo tur ir līdz 26. maijam.
Bet,
Un jūs nākamo finanšu uz to attīstības komiteju viņu gatavo, tad noteikti būs taps vēstule, ko uz komiteju izskatīs. Nu, es vienkārši skatos to iesniegumu.
vai mēs runājam par to pašu iesniegumu?
Nē, šis ir cits par to
Nē, es saprotu,
detalplānojumu.
Margarita.
Nē, nu, bet es domāju, bet, nu, kāds sakars tur vispār Rūtai, ka tas ir pie šī paša detalplānojuma. Šī ir detalplānojuma vienkārši teritorijas, nu, tā kā detalplānojuma izstrādes teritorijas precizēšana. Tāpēc es mazliet nesaprotu, ko viņi varētu darīt pie Rūtas, kad viņiem vajadzētu būt nu, pie detalplānojuma izstrādes vadītāja, tā kā pie Raita, jo tas arī bija uzrakstīts, ka tas ir papildinājums tam 14. aprīļa iesniegumam par darba uzdevuma maiņu, jo Nu, tas arī skar šo detaļu plānojumā, jo darba uzdevumā arī parādās detaļu plānojuma robeža un ir uzskaitītas arī visas zemes vienības.
Lindai komentārs, bet lūdzu, Linda.
Tā lietvedības sistēmā mēs neredzam tādu iesniegumu. Varbūt jūs varētu precizēt, kurā datumā bija atsūtīts tas iesniegums vienkārši.
Tad, ziniet, es tad pajautāšu tad Kārlim, jā, jo es arī tad savas
Jā,
puses
jo
un
vienkārši mums
vīrieti
lietvedības sistēmā neparādās. Jā, tas.
vispār neparādās.
Jā,
Ok,
jā.
es tad, jā, un tad mēs sazināsimies ar
Jā. Labi.
Labi,
Ah,
bet ir
tā ir
šobrīd.
cita zemes vienība.
Tas ir
Jā,
šajā, jā.
zemes vienība 1, 2, 9, 3. Par to viņiem ir iesniegums. Un jā, tā ir cita zemes vienība. Tā kā tā ir nodota. Nu,
Nu,
jā.
tur ir zemes ierīcības projekti, jā, tā ir cita.
Jā.
Jā.
Un cita tur iesnieguma nav. Ne 24. ne 25. Nav.
Nu,
Jā,
tad,
tur ir
bet...
1, 3, 1, 4. Jā, tad es atvainojos. Tie ir divi citi. Un vairāk tur nav neviena iesnieguma.
Bet šobrīd ir pamats tikai izskatīt šo te vienu. Tas sanāk, viņš ir tikai vienīgi
Šobrīd es
iestrādājis.
neredzu, man ir visi ienākušie, tur nav.
Labi, bet kontekstā ar šo, nu, ja tas iesniegums nav reģistrēts arī, tad tas droši vien nav līdz Finanšu komiteja, pat teoretiski, ja tas termiņš arī ir beidzies, tad atsevišķi, vai līdz domas sēdē tur kaut ko var. Kaut ko pārskatīt un izskatīt, papildināt. Bet, principā, tas ir cits jautājums, kas šeit nemaz nav klāt. Tad sanāk, ka mēs tikai varam šobrīd tad lemt par konkrēto jautājumu. Un vai deputātiem pāriem ir vēl kāda cita viedokļa? Ne, ja nav, tad sanāk, ka mūsu pamats tikai balsot par šādu lēmu projektu, vai nu viņu pieņemt vai nepieņemt. Tā es neredzu vairāk rokas, neredzu. Tad lūdzu, uzsākam balsošanu par šādu sagatavotu lēmu projektu. Mēs esam seši, jo Gunārs Jankovs rakstīja, ka viņš ir atslēdzies, un šobrīd sadalās tā, ka ir trīs ir par un trīs atturās. Renāte Gremze, Eva Kamberkorna Vimba un arī Gunārs Kniks. Es īsti līdz galam tad nesapratu, man tas tikai nekad neskaidrs. Tātad šobrīd ir lēmuma projekts ir noraidīts, bet viņš vienalga iet uz domas sēdi. Kā negatīvs.
Šis lēmums nav pieņemts, respektīvi par to, ka 4.4.
Jā, bet viņš vienalga iet uz domas sēdi.
Atstāt viņš.
Viņš ir tā kā šobrīd viņš ir negatīvs lēmuma projektam sagatavotājam par to, ka nevis atstāt to,
Nevis.
jā, bet tā kā svītro. Tā kā, nu,
Nē,
teiksim, tā lēma iet
nesvītrot
par
un
labu svītro.
neatstāt neko iznāk, ja, šobrīd.
Nē, nu, iesniedzējs prasīja svītrot šo te punktu.
Jā,
Lēmuma
bet.
projekts bija par atteikt svītrot. Tā tad
Jā.
sarežģīti.
Labi.
Bet tad, nu, jā, bet lēmuma projekts vienalga, tad iet uz domas sēdi, bet viņš ir ar
Ar
negatīvu,
negatīvu
iespēju
atzīmi,
noraidīts.
ar
Ar
komitejas
negatīvu atzīmi.
negatīvu atzīmi.
Jā.
Jā. Bet līdz
Jā.
domas sēdē viņi vēl var mēģināt
Nu,
sakārtot.
tad varbūt, ka
Tad...
jūs paši arī, varbūt, Margarita, arī jūs varat savā starpā vēlreiz sazināties, varbūt tomēr tad līdz domas sēdē precizēt, un varbūt, ka tomēr nav tas vēlams tik melns kā vēlē, varbūt, ka tur varētu būt skaidrība par to, kādā veidā tad jūs arī vienādi vai otrādi, bet varat, kas, lai būtu arī no pašvaldības puses, arī tā kā, nu, apmierinošs skats un pieņemams skats uz to, kā to visu problēmu varētu atrisināt. Rita, lūdzu.
Jā, es tieši tā gribēju papildināt, kā jau te runāja arī ainava arhitekte, un vēl līdz sēdē ir laiks, tas, ka tur ir trīs dažādas smagas teritorijas, un tam ainava redzējumam ir jābūt.
Varbūt, kad attīstītājs ir saskatījis to pārāk skarbās krāsās. Patiesībā tur ir jābūt tam ainavu plānam, saprotamam, ko kurā teritorijā un kā dara un attīsta. Un kad mums speciālisti ir ļoti atsaucīgi, ļoti ir jārunā tikšanās un jāizstrādā tas kopējais ainavu plāns. Jo pateikt, ka tādu tur nevajag, es nevaru nobalsot, ka nē, nevajag. Tur ir tiešām sarežģītas teritorijas un varbūt vienkārši lokāla plānojuma attīstītājs, detāla plānojuma attīstītājs to redz ne tādā formā, kā to redz mūsu speciālisti, ka tas nebūs 10 000 vērtībā, bet ka tas ir izdarāms no speciālistu puses daudz vienkāršāk un stiprilētāk.
Viss labi, paldies. Tā tad ir attīstītājiem ir uzdevums kopā ar speciālistiem līdz domas sēdē vēl saprast, ko darīt tālāk. Jā. Labi, paldies. Ejam tālāk pie nākamā jautājuma, kas mums ir pēc numura 6, bet es lemnēju šis jautājums par detālu plānu no projekta Ezermuižas iela un Zāliešu ielas apkārtnē Berģos Ļakavas pagastā robežu naudā nodošana publiska apspriešanā un institūcija atzinuma saņemšanā. Ziņo Raita, lūdzu.
Vēlamies manu vērtību, manu paplietošanu. Pārējais vērtību. Pārējais vērtību.
Jā, redzam.
Tā, tas pirmais, tā. Tagad redzat, kas pie.
Jā.
Jā, tad tā plānojums, kad uz 23. gadā uzsākt, Zāliešu ielas apkārtnē, bet tas bija uzdevums šim detāliem gana vienkāršs. Tad bija divas zemes vienības, divas lielas pie mašāna ezera. Un atļaut Ezermuižas ielu 4, tas ir, ja mana pēle redz, mums mainīt tās pašas izmantošanu, atļautu izmantošanu. Tas notiek kā labi kaut kā pārtāli, par ko mums arī diskusija pagājušajā attīstības komitejā. Un risinājumi pēc būtības ir tie, kas detalizē teritorijas plānojumu un nedaudz dažas vēl citas lietas pieliktas klāt. Kā aizliegāt dažs vērtīgs rokas, ko var noteikt meža militarizācijā. Labais tas, ka, labums tas, ka detalizē plānojumi ir izbūvēta, sadalīts plānotas, tie, kā iepriekš minēja, divas lielās zemes vienības, ne uz pusēm, bet nevienai. Mazermiņš jau četru noteikti, ka savukārt būs teritorija iesniegts administratīvā līguma projekts, par ko, protams, jau būs diskusijas, nu, teiks, to speciālistiem attīstītāji. Bet, cik saprotu, viņi vēlas pabeigt to, pabeigt, ko tā ir tā, ko mēs šo redzētu, kas ir pie Gunāja vielas detāla plāna, nu, tad tas pabeigt, tad Mazermiņš jau uz četri, tad varētu arī būt atšķirt visādi. Vēlos uzzināt, kā tas ir teritorijas plānojums, no detalizācijas pakāpē. Ir arī prasības attiecībā uz tādiem kokiem. Jā, nu, es saprotu, man pēc nodarbūt mums jāatrotoši, ka mums tāds atzīmes saimnišanai. Mums atbalstīt. Pēc izmējums vēl, cik laba projekts vēl pārtu, jo tas
Paldies. Kādi komentāri attīstītājiem? Margarita, kas nav nekādu komentāru. Jā, jautājumi deputātiem ir vai nav? Ja jautājumu nav, tad sākam balsošanu par sagatavotu lēmumu projektu. Visi seši esam deputāti par, tad lēmums pieņemts, virzamies domes sēdi. Paldies. Līdz ar to lemjošie jautājumi mums ir šodien izskatīti. Nākamais ir informatīvs jautājums, kurš tika iesūtīts deputātiem, tātad no iedzīvotājiem. Jautājums bija par ceļu zīmēm Upes ielā Garkalnē. Un, klāt arī ir pielikts šis te iesniegums, kas jau kaut kādu laiku atpakaļ bija pašvaldībā iesniegts. Un es Laikam tad mums ir arī iesniedzējis, ir pievienojies.
Es neredzu, ka būtu pievienojies. E-pasts tika nosūtīts, bet.
Jā, laikam neredz. Tad droši vien acīm redzot, tad nu, vēstulē ir izklāstīts viedoklis, varbūt tad, kurš mums lielākais speciālists, droši vien Rūdis, varbūt tad var komentēt par šo vēstulē minētajiem faktiem. Rūdi?
Jā, labdien! Respektīvi, šī ceļojuma uzstādīšana, teiksim, tā bija reakcija uz iesniegumu, ka šo namu pagalmā ir neregulēta šī automašīna novietošana. Un viens no aspektiem bija arī tas, ka viens no iedzīvotājiem, neskatoties uz aizrādījumiem, pastāvīgi mašīna novieto pretī šķīvnītim, kuru apgrūtina piekļūšanu malkas ņemšanai, teiksim tā, zaļajā zonā. Sākotnēji tika uzstādītas četras zīmes, papildzīmes, kas regulē attālumus un darbības zonu, bet vēlāk izvērtējot un saņemot informāciju, sapratām, ka tas nestrādā. Kopā ar pašvaldības policiju izstrādājām schēmu, kur šo te visu situāciju juridiski pilnīgi noregulētu. Schēma tika saskaņota un uzstādīta dzīvē.
Labi, bet tas iebildums, skatoties, nu jā, nav tā paša iesniedzēja. Iebildums ir par, bet tātad no tāda, nu, tiesiskās puses, noteikuma puses, tad tur tā kā viss ir pareizi izvietots.
Jā, teiksim, mēs jau sākotnēji arī aprunājāmies ar iesniedzēju, arī vadībai biju teicis, lai atrisinātu šo te situāciju. Pirmatnējais, kas būtu nepieciešams, būtu jānoregulē šie te stāvēšanas noteikumi zaļajās zonās, ņemot vērā to, ka mums novadā tādu nav. Līdz ar to šī satiksmes schēma bija diezgan sarežģīta un bija nepieciešams uzstādīt samērā daudz šīs ceļazīmes, lai visu noregulētu. Tāpēc arī kopā ar pašvaldības policiju arī, teiksim tā, viņu arī izstrādājām. Tā, lai neraz, ja nu rodas sūdzības, tad pašvaldības policijai būtu iespēja aizbraukt un izrakstīt administratīvo sodu. Jo līdz šim viņi, es sapratu, bija braukuši, bet juridiska pamata sodīt vai aizrādīt viņiem nav bijis.
Paldies, Vita.
Man šķiet, ka te pēc būtības ir tas, es skatos lietvarī, ka tur nav sniegta atbilde. Nu, tā tad vajadzētu uzrakstīt iesniedzējumu, ka ir uzstādīts likumīgi, ir saskaņots. Nu, te ir pēc būtības tas, ka viņam nav sniegta tā atbilde. Tur ir rezolūcijā norezulēts Laurim Lielbārdim un Lielbārds rezolūciju uzrakstījis Uldim Vilcānam, ka lūdzu sniegt atbildi pēc būtības. Un es gan jāteic, ka te es nevarētu vainot Uldi tevi, jo Laurim tika novīzēts 28. februārī Lindas vīza izpildēji un atbildēji. Bet Lauris 9. maijā ir novīzējis tev, un atbilde ir 16. maijā uzlikts. Nu, tā tad jau tie termiņi ir nokavēti. Tas ir tas, par ko mēs daudz runājam arī darbinieku visās šajās motivējošajos pasākumos un konferencēs, un nu, ko es uzrunāju, ka lūdzu sekojam atbilžu termiņiem, bet Uldi, nu, tevi šobrīd nevaru pārmest, jo tev tikai 9. maijā ir novīzēts lūdzu sniegt atbildi pēc būtības. Tas ir aizķēries pie, nu, diemžēl, jā, pie Laura 28. februārī, kur viņam bija jāatbild mēneša laikā uz šo iedzīvotāju vēstuli. Tā kā jāatvainojas iedzīvotājiem, jāuzrakst šī vēstule un jāatbild pēc būtības, ka jā, nu, tas, ko tu mums stāstīji, ka ir saskaņots, un lai šo situāciju, lai pie šķūnīšiem tiek klāti, lai šo situāciju labotu, tad šādas ceļzības ir uzstādītas.
Jā, protams, taisnība tur bija tajā, kad bija deputātiem nosūtīts, tur bija numur viens punkts bija par to, ka nebija saņemta atbilde, jo ir bija šī tiesniegums, kur iedzīvotājs ir, nu, tā kā nesapratnē, jā, un bija uzdevis jautājumu, un viņš nav
Jā.
saņēmis atbildi, jā.
Nu,
Bet tad,
šādi gadījumi vēl mums ir, bet nu, ir arvien mazāk. Es ļoti strādāju ar izpilddirektoru, ar izpildvaru un administrācijas vadītāju, lai tas tiktu mazināts. Nu, šajā brīdī te ir viens šāds iesniegums
Bet tad
neatbildēts.
vēlreiz, tas ir viens, tas tiks atrisināts, skaidrs, un otrs, vai tur nav bažā vai par to, ka kaut kādu lielāku, nezinu, mazāku, tur savstarpēju kaut kādu iedzīvotāju kašķi, ka tas, nu, tā kā, nu, svarīgi, ka no pašvaldības puses, ka tātad šīs te zīmes, kas ir izvietotas, viņas ir, nu, pēc labākā vai nepieciešamība. Kā principa, nu, tas, ka viņas ir pēc MK noteikuma atbilstoši, jā, bet arī pēc savas būtības, ka tas neradīs nekādus tur labi kaut kādus varbūtējus turpmākos konfliktus, nezinu, jo kaut kādas baumas ir dažādas par to, kad it kā kaut kādi savstarpēji kaimiņi vienkārši kašķi, bet, nu, droši vien, ka bija kaut kāds pamats sākumā, kāpēc viņas tika vispār izvietotas, acīm redzot, bija kaut kādi pamatojumi. No kurām
Nu,
brīdī,
viss
kad
jau
tika.
ļoti bieži arī sākas ar to savstarpējo kašķi, ko nevar noregulēt tad miera ceļā. Nu, tad ir jāsāk
Jā.
skatīties, ka ir jāizvieto papildus nu, zīmes, lai mēs šo saregulētu, jo nu, cik tad ilgi kašķosies, ja tur pie tiem šķūnīšiem netiek. Nu, to nekādi citādi kā ar ceļa zīmēm noregulēt nevar. Un tur ir pietiekoši tās stāvvietas, nu, ir pietiekoši šai mājai.
Nu, labi,
Protams,
bet tad
tas ir
būs
ļoti
atbildēji
daudz
iedzīvotājs
jautājumu uz
pirms.
to, ka nesaregulējas arī savā starpā bieži vien.
Nu, laikam, šī varētu būt viens no tiem, jā, tas sekas, sekas konfliktam, kuru tādā veidā tikai var risināt, ar kaut kādām citām lietām, ar ceļazīmēm. Labi, bet tad, nu, iedzīvotājs saņems atbildi, nu, jā, droši vien, tad jau
Jā,
tālāk
Udi,
būs labi.
nodod lūdzu, tad vai Lauris arī ir pieslēdzies. Lauri, vai tad tu uzraksti, vai Ulis, vai kopā uzrakstat atvainojieties? Un...
Izdarīs.
Ziniet,
Jā.
Lauris droši vien aizbrauks, iedos rokā personīgi, jā,
Nē,
vēl
nē, nē, nē,
arī
nē.
sakulāri
Caur
skatās.
lietvari, lūdzu, jo tur jābūt saistītajam dokumentam atbildēji.
Jā,
Mēs ķeram
lai.
viņu ārā, nu šis nav izķēries, bet tas nav tā. Nevarētu teikt, kad vai Lielbārtim vai Uldim Vilcānam tas būtu nu, tā ļoti bieži. Nu, ir gadījums, nu, atvainojamies.
Bet tur, jā, tur arī ir pieminēts, un kā šeit lasu paralēli, tur ir privātā zemes piena. Tas, ka pašvaldības ielas tur ir skaidrs, bet tur ir pieminētas privātās ielas, droši vien, tad tur arī jāpaskaidro, ja tur tiešām ir izliktas
Nu,
zīmes,
būs
privātās
sniegt
zīmes.
atbildi, jā.
Jā, skaidrs. Vai deputātiem ir vēl jautājumi par šo? Droši vien, kad Uldis, kurš tur atbildē. Ja jautājumi nav, tad paldies par ziņojumu. Laikam, jā, tad šodien visi jautājumi ir izskatīti. Teikšu paldies. Paldies vēl darbiniekiem, kas ir palikuši, deputātiem. Un, jā, droši vien tiekamies nākamreiz. Ja citi nekas nav, kas piebilstams, varbūt sakāms kādam.